Kaixo, kaixo guztioi, arratsaldeon.
Kaixo.
Zen moduz pasatu guaztea, ondo, Julene, azte buruan txoritxo batek esan dit, ba, formatzen ibilizarela, ez? Zer ikasi duzu ikastaroan? Zer ikastarotan ibilizara?
Ba, sexu eskuntza ikastaroan egon naiz, eta denetarik ikasi dut.
Venga, venga, busti zaitez pizka bat.
Ikasi, ikasi eta desikasire, bai.
Baina ze gai landu dituzue, kontatu apurtxu bat. Hai, ziri molan, asko interesatzen zaigu eta. Parre eta parre besteik ez du egiten, ai, ama, zelako apurotan jartzen dudan nire Julene. Bueno, egun baten kontatuko digu, eta?
Bai, bai, kontatuko dizuet. Eta zuzelan, ebegiale topaketetan, irati.
Hori, hori, galdetzen duenak, galdera bat izaten du bueltan. Ba, ondo, egia esan ondo, asteburua begirale topaketetan pasatu dugu, barrian, eta ehundigora zitzaile batu gara bertan. Eta egia esan, asko disfrutatu dugu, pilo bat jolastu dugu, ba, zikinkeriak ere egin ditugu, egia esan. Baina, bueno, guztiarekin, ba, hausnartu eta denok elkarrekin ikasiz, beti ere. Tira, ba, entzuten ari zaren hau Aizirimola da. Hezkuntzaren eta hezkuntza esformalaren inguruko irratsaioa, Aiaraldea FM irratian ekoizten den mikrosaioa da hau, ordu erdi ingurukoa, eta Alabedin, Uinak irratian eta Rosa sarean ere entzun gai duzu, eh? Asteartero zazpidatik aurrera emititzen da zuzenean, eta bestela, esan bezala, nahi eran internet bidez kontsumitu dezakezue. Eta gaurko saioari hasiera emateko albiste batzuk pilatu ditugu sarean. Guraso.comen esaterako asteroko bizita egin dugu. Eta bertan topatu dugu Maider Regino logopedak egindako post berria. Diagnostikoaren etiketa jartzeko arriskuaz ohartarazi dugu. Eta berak hala dio, askotan entzun ditzakegu honelako esaldiak, idazterako edo irakurtzerako orduan zera da edota zera duten aurrak honelakoak dira. Honelako etiketekin aurra sailkatu egiten dugu, beraien nortasuna, preferentzia, gustuak, nahiak eta bar dituztela ahaztuz eta talde global baten barruan sartuz. Eta aur bati diagnostiko baten etiketa jartzen badiogu, estereotipatu egiten dugu. Ondorioz bere individualtasuna ahaztuz eta gainera aurra bera honen jabe bada, orduan eta min handiagoa egiten diogu. Garrantzitsua da estrategia, errekurtso eta ekintza ezberdinak bilatu eta aurkitzea. Aurra gustura sentitu dadin. Etiketa bat argi dagoenean garrantzitsua izaten da aurrari bere buruarekiko irudi positibo bat erakustea. Pisu asko duten hitzik ez erabiltzen saiatu behar gara. Inoiz, beti, horien tankerakoak aurra itxi egiten baita ikasteko dituen aukerak murriztuz. Aurraren arreta lortzea da lehendabiziko helburua, berak ondo egiten dituen jarduera kostatzen zaizkion jarduerekin nahastuz. Ezin du behin eta berriz frakasoaren sentsazioa izan. Honek askotan alegin guztiak bertan bera usteko besterik balioko ez duelako. Eta kontuan hartu, nagusi eta aurraren artean konfiantzazko giroa lortzea ezinbestekoa dela porrotari beldurrik ez izateko. Artikuluaren laburpentso bat da hau. Osorik topatuko duzue guraso.comen kolaborazioetan. Eta hortik ikasira egin dugu salto, izan ere atentzioa deitu dit, arreta deitu dit, bertako titular batek. Zer funtzio bete dezake irakasle coachak gaur egungo hezkuntza sisteman? Gaur egungo hezkuntza sistemaren erronketako bat ikasten ikastea dela esaten da. Horretarako ordea bi irizpide izan behar ditugu kontutan. Batetik malgutasuna, etengabe ikasteko gai izan gaitezen, eta bestetik heldutasuna, sarean antolatuta dagoen munduan bizitzeko. Ingurunea eta mundua gero eta azkarragoari daldatzen, horrezegatik gurasoon naiz irakasleon egitekoa da, uneotan nolakoa izango den ez dakigun etorkizun horretarako seme alabak prestatzea. Bide horretan krisi moduko bat ari da gertatzen hezkuntza lorrean eta krisi horrek zerikusia du azken urtetan gertatu den edukien demokratizazioarekin. Edozein eduki edonoren eskura dago. Jada ikasleak ez du behar eskola magistralik uretako izarra nola ugalduko den azaldi zaioten. Nahikoa baitu horretarako YouTubera jotzea. Gure ikasgeletan ohiko arbelak erabiltzetik arbel digitalak erabiltzera igaro gara, proiekzioak, ikusentzunezko materiala edota internet eta antzeko erramintak ere erabiltzen ditugu. Baina ez ditugu zalantzan jartzen ikaskuntzarako espazioak eta esperientziak sortzen darabiltzagun dinamikak eta jokatzen ditugun rolak. Irakasle asko oraindik jakintzaren autoritate dira eta ez dakiten ikasle batzuei euren jakintza transmititzen diete. Zenbait kasutan ordea ikasleek gehiago jakin dezakete irakasleek baino. Kasu horietan ez du balio tradizioz irakasleek orain arte jokatu duten paperak. Eguneroko erronkei aurre egiteko gaitasun berriak hartzeko prozesua izendatzeko erabiltzen da coaching terminoa. Bere horren bidez, ikuspegi berria lantzen dira norberaren eskutuko ahalmenak azalaratzen dira eta estrategia eta jarrera alternatiboak probatzen dira. Zailtasun egoera batetik abiatzen gara, hotz frustrazioa eragiten duen egoera batetik. Coachingaren oinarrian elkarrezketa dago, norbere izaeraren eta jarduteko moduaren zenbait alderdi aldatu nahi dituen pertsonak, hainbat egoera zehatz partekatzen ditu coacharekin, hau da, erlazioa egituratzen duen pertsonarekin, eta elkarren artean azaldutako ikuspegi batetik begiratzeko eta arazoari irtenbidea bilatzen saiatzeko hausnarketa egiten dute. Eta artikuluan berantza jo eskero, irakasle coacharen rola eraiki alizateko egin beharreko zenbait aldaketa aipatzen dira. Guk gainetik aipatuko ditugu. Esate baterako isiltasuna, ez jakintasuna, entzuten ikastea. Emozioa hautematea. Galdetu, ez epaitu. Berriro kokatu, perspektiba eman, pentsatzen lagundu, eta helburu baterantz mugitu. Ikasi puntu komenduzue artikulua, oso osorik, sakonago irakurtzeko aukera, baina guk, bestaldera egingo dugu salto, eta ikerketek diotenez sare sozialekiko adikzioa areagotu egin dela kontatu digute guraso.comen. Boost Mobile konpainiak egindako inkesta baten arabera, 16 eta 25 urte arteko entzuleen erdiak menpekotasuna duela onartzen du. Sare sozialen erabiltzaile erdiek baino gehiagok jarduera hori beraientzat kaltegarria dela uste dute. Hala erakusten dute sare sozialen gainean egin diren hainbat ikerketek. Boost Mobile konpainiak egindako inkesta baten arabera esaterako, adintarte horretako entzulen erdia menpekotasuna duela onartzen du, eta 10 pertsonatik 7k egunean 10 aldiz gutxienez giza horretako webguneak bizitatzen dituela. Sare sozialetako azken mugimenduei klasean irakasleari baino arreta gehiago eskaintzen diete gazten 137%. Inkestaren emaitzek hori diote. Manchesterreko Salford Unibertsitateak antzeko datuak kaleratu ditu. Erabiltzaileek azken mugimenduak jakiteko duten beharra azpimarratu du horrek ere. Hori egin ezean, zerbait garrantzitsua galtzen ari denaren sentsazioa dute. Horregatik aztertutako erabiltzaileen 138%, lehenago jotzen dute Facebookera edo Twitterera, posta elektronikora baino, lanean edo ikasketetan azken zerbitzu hori beharrezkoagoa duten arren. Eta Tipitxapan erakutsitako bideo bat ekarri nahi dugu orain uinetara. Gurasoek, mediku eta pediatra euskaldunak eskatzeko sinadura kanpaina abiatu baitute Leitzaldean eta Urumealdean. Apirilaren 11an bukatuko da kanpaina. Nafarroko iparraldeko euskara mankomunitateak UEMarekin eta euskalgintzarekin beste zenbait eragilerekin batera mediku eta pediatra euskaldunak eskatzeko ekimena antolatu dutelako. Eta ekimen hauek ez dira bakarrak izango izan ere sarean kuskusatzen baldin baduzue, aurreskolak euskalduntzeko eta aurreskola publikoak egiteko ekimena ere baitago martxan. Change.org webgunean zuen sinadura emateko aukera dago.
Nere lana itzultzailearen lana izaten da. Eta berak umei galdetzen die, ja zer duten, ze arazo, ze non duten min, edo, eta nere bisemeak ez dira gai, hori gazteleraz, ulertzeko ez da erantzuteko ere. Beraz, nik esan behar diet zer esaten ari den medikua, umeak neri esaten dit, nik itzultzen diot.
Baina bai iruditzen zaten, jode, nik euskaz hasi hizketan. Eta erdaz ere entzuten ditanen, zerbitzu publiko bat balin bada, eta suposatzen dela eskubidei badaukegula, ez? Baina iruditzen zat, ba hori, ba eskubideek, jode, denantzako igual izan behar balin badie, horren eskubideare badula guk, ez? Euskaraz itzineunak eta euskaraz aten ditzen nahi dunak.
Bai iruditzen zaite aukera, bueno, nik aukeratzen dut, baina erderaz edo euskaraz, baina aukera egon behar dela herrian, euskaraz hori garbi.
Ez dut uste bere esku dagoenik ba, guztia. Berak ikas dezake, baino laguntzak behar dira berak ikas dezan.
Ba, gastatu behar bada, gastatu iten da. Hezkuntza bat ez bada hitz egiten, galdu iten da. Eta behar den inbertsioa eta behar den laguntza behar do. Eta adibidez, medikuk euskaraz itea, ditzen zait bultzatu beharreko lan bat basikoa. Zerbitzuk euskaraz itea, guk euskaraz lan iteko, bin arlo publikoakin, basikoa ditzen zait.
Nik erdaz ongitziken dut, umek nahiko ongitziken dut, baina jode bai iruditzen zaigula gure eskubidea dela euskaraz atenditzea, ez? Eta guk nahiko izango ginuke euskaraz atenditu izan balio.
Bitxikari moduan aipatuko nuke, ba, azken 6 urte hauetako pediatrek ez dutela euskaraz jakin izan eta guardiako medikura jotzeko edo jotzen genuela hau euskaldun peto-petoa zelako.
Leitzen mediku euskaldune dauket eta oso eroso sentitzen naiz. Azkenen herri euskaldun baten ba ez zakuitzuk euskaraz eduki bat ditu eta azken euskaldun batekin askotzere konfiantza gehiago dauketzeko gauzek eta esateko. Baina adibidez, Iruñera joan bagetzen batenen pues, belarin espezialistan gana edo beste espezialista batzun gana, ba, ja asuntua diferentea da. Ez, han denak erdarun dut die.
Iruñen aldatzen da, leheno esan dutena ez, kilometro gutxitan aldatzen dela dena. eta behartuta gaudela, ba, hori, ba, euskara sartzen balin baga, erderara pasatu darra aukeula.
Baina, ni dauketen nik eta beste Naparroko biztanle daukeun eskubide bat, betetzea.
Dudik gabe, gure uneroko hizkuntza dalako eta beharra bat dalako. Beharra bat delako, ba, euskara bultzatzeko eta bizitzeko. Etxen bezala, gure herrin lehitzen bezala eta Iruinen ere, bai, zergatik ez.
Tira, ba, hortxe aldarrikapena. Guk, ba, albisteen atalarekin bukatzen joateko, gomendio bat daukagun, topatu.info atarian topatu duguna. Eraiki pedagogia askatzailea izeneko liburuzka da. Seigarren kongresuan ikaslea bertzaleek bost lan lerro adostu zituzten ekin Euskal Eskola Nazionalari ildoan. Eduki propioak eraiki, pedagogia askatzailea eraiki, ezigune Euskalduna eraiki, partaidezan oinarretutako eskola eraiki, eta ikasbaldintza duinak eraiki. Eskuartean duzuna, pedagogia askatzailearen eraikuntzari dagokiona da. Pertsona kritiko eta autonomoak este bidean ezinbesteko tresna. Diote, gaitasun desberdinen potentzialitate guztia askatzeko ez digu balio eredu bakar batek. Erritmo desberdinak errespetatzen saiatu behar dugu, inor bidean gera ez dadin.
Eta gaurko gaiari hasiera emango diogu, gaurko gai izango da umen transexualitatea. Gai ezaguna ikusiko dugu. Eta artikuluak zera dio. Ama, ez naiz mutila, neska naiz. 9 urteko neska batek bere izena aldatu du uda honetan eta mutila izatetik neska izatera pasatu da publikoki. Nire alabak 2 urterekin bazekien neska zela, baieztatu du bere amak. Bere alabak 2 urte zituenean, mutila izan ala neska izan nork erabakitzen zuen galdetu zion bere zaintzaileari. Honek, jainkoak erabakitzen zuela erantzun zion, eta umeak hause esan zion. Ba, jainkoa nirekin okertu da. Nire alaba genital maskulinoekin jaio zen, baina betidanik neska sentitu da. Niri 7 urte kostatu zait hori onartzea. Orain zoriontzua da eta nik ahaldudan guztian lagunduko diot. Celle qui sera la plus belle barrette paillette sur les pommettes. Beralabak trantzizio soziala egin du uda honetan. Pertsona transexualek identifikatzen diren sexuarekin eta ez jaio diren sexu biologikoarekin publikoki erakusten edo adierazten direnean esaten zaio trantzizio sozialari. Prozesu hori izen aldaketarekin batera doa normalean, sozialki nan aldaketa ofiziala konplexuagoa delako. Eta normalean 18 urte bete arte ez dute aldatzen uzten, naiz eta euren nana aldatu duten haur transexualak egon. Beralabak Bere alabak mutila bezala bukatu zuen ikasturtea, eta gela berdinean ikaskide berdinekin neska bezala hasi du ikasturte berria. Baina horraino heltzeko bidea oso luzea izan da, eta hemendik aurrera neska honek eta bere familiak aurrean duten prozesua are gehiago. Txikitatik nire alabak neska izan nahi zuela, esaten eta adierazten zuen. Hiru urteak bete baino lehen, femeninoan hitz egiten zuen bere buruari buruz. Ez zuela sakilarik izan nahi esaten zuen. Soinekoak, takoiak, bitxiak, espain margoak eta printzesa mozorrotzea gustatzen zitzaion. Betidanik ile luzea eta femeninoak zirudien arropa eramatea nahi izan du. Jendeak pasako zaio esaten zidan, gogoratzen du umearen amak. Baina ez zitzaien pasatu, bere jarrera moldatzen joan zen. Ume transexualen familien elkartearen arabera, ume transexualak nagusitzen diren heinean eta besteen kritikak jasotzen dituzten heinean, euren jarrerak disimulatzen dituzte ez nabarmentzeko. Eskolan hasi eta bronka pilo bat izan zituztela dio bere amak, eskolara soineko eta gonekin joan nahi zuen. Akordio batera heldu ginen, mailak jantziko zituen, neutroa den jantzia. Bere jolasetan pertsonaia femeninoak aukeratzen jarraitzen zuen, baina publikoki bere burua neska bezala adierazteari utzi zion. Aurrezkuntzako lehen hiru urteetan ondo egokitu zen, baina lehen hezkuntzarako aldaketa gogorragoa izan zen. Barnerakoia eta itzia bihurtu zen, izkutatzen zen, lotsa pasatzen zuen. Bere egokitzapen eta ezagutza prozesua bizi zuen bitartean informazioa bilatu nuen interneten eta beste herrialde batzuetako ume transexualen istorioak irakurri nituen. Transexualitatea helduetan bakarrik ematen zela uste nuen. Identitatea burmuinean dagoela eta ez genitaletan ezagutu nuen. Nire alaba ezberdina zela ikusten nuen, baina ez nuen onartu nahi. Nire alabaren sufrimenduaren beldur nintzen. Orain okertu nintzela ulertu dut, eta lehenago lagundu behar niola argi daukat. Eta aurreko ikasturtea lehen hezkuntzako hirugarren mailan bere alaba pausu gehiago ematen joan zen. Ilea luze utzi zuen eta ikasgelan bi mototz eramaten zituen. Jolastokian ez ordea, nagusiagoak ziren beste aur batzuk iraintzen zutelako. Batzuetan ezagutzen ez gintuzten lekuetan neska izenarekin deitzeko eskatzen zidan eta neska batekin nahasten bazuten zoriontsua zen. Eta aldaketa handiena uda honetan heldu zen. Egun batean soinekoak erostera eramateko eskatu zidan, eta handik aurrera neska izenarekin deitzeko. Lagun talde batekin gelditu ginen, eta esan zien. Eta ondoren, gure inguruko pertsona guztiei kontatzen joan gara. Bizitza berri baten hasiera izan zen nire alabarentzat, berak erabaki zuen pausua eman behar zuela. Eta irailean eskolara bueltatu zen bere identitate berriarekin. Eskolako langile guztiek formazioa jaso zuten. Gurasoek, zuzendariak, irakasleek, eskolako zuzendariak egoera naturaltasunez bizi dutela dio. Bidea luzea izango dela onartzen du bere amak. Tratamendu hormonalak 18 urterekin hasten dira ofizialki. Naiz eta kasu batzuetan 16 urterekin eman. Adin nagusikoak ez diren pertsonen familiek, nerabezaroa baino lehen ematen den aldaketa fisikoa frenatzeko, blokeatzaile hormonalak ematea aldarrikatzen dute. Eta hori eta gero, urrengo pausua transexual gehienek ematen dutena, sexu aldaketa egiteko ebakuntza izango da. Demaki. Transexualek nerabezaroan bereziki oso txarto pasatzen dute. Bere buruaz beste egiten dutenen kopurua altua da. Desinformazio eta aurre iritzi pilo bat daude oraindik, baina jendartea aldatzen ari da. Transexualitatea iluntasunarekin, bazterketarekin eta espektakuloarekin lotzen da. Bizitza normala eta arrakastatzua daramaten transexual pilo bat daude. Egoera honi buruz naturaltasunez eta egunerokotasunean hitz egitea da familia hauen helburuetako bat. Eta Espainiar estatuan, orain dela gutxi Asociación Estatal de Familias de Menores Transexuales, Crisallis izenekoa elkartea sortu dute. Espainiar estatuko 45 familiek osatzen dute. Eta ume eta gazteak euren artean harremantzen dira, eurei bakarrik gertatu ezaiela ikusteko. Kezkak, zalantzak, beldurrak, zailtasunak, baina itxaropena, ilusioa, euforia, zoriontasuna ere konpartitzen dute. Elkarte honetako kideen artean. Eta elkarte honen inguruko informazio gehiago jaso nahi baduzue, izena deletratuko dut bai. CHRYSALLIS.org.es
Itz eta pit.
Julene, oraingoan gogoetarako bi esaldi, ezta?
Bai, gaurko gogoeta edo hausnarketa gure gai nagusiarekin lotuko dugu. Lehenengoa, transexualitatea oraindik ere gaixotasun mentala konsideratzen da.
Bai, bai, nik errespetatzen zaitut, baina...
Utzi tolerantzia alde batera eta bainarik gabeko realitatea eraiki. Eta azkena, ez ditugu pertsonak behar.
Pertsonak nahi ditugu.
Bueno, ba, aste honetako saioa bukatu dugu.
Eta bada jakin ezazue eta ondo gogoan izan, eh? Pertsonak nahi eta maite ditugu.